بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 94. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Frieden und Segen sein auf Ihnen und auf Ihren Gefährten vom letzten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 94. Vortrag. Ich begrüße aus dem islamischen Kurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا أن حكمها بالنسبة للرجال وفق الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة يثاب فاعلها ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة. وبينا الأدلة من كتاب ربنا ومن هدي نبينا ومن آثار السلف الصالح، ثم انتقلنا إلى بيان فضلها وأهميتها، وعلمنا أن من فضلها أنها سبيل لتضعيف الدرجات ومحو الخطيئات وزيادة الحسنات والبراءة من النفاق والبراءة من النار، وأنها تعوض النظام من خلال متابعة الإمام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المهمة، وهي بيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وذكرنا منها عذر المرض ثم عذر النسيان. وفي هذا اللقاء مع العذر الثالث من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، هذا العذر بعنوان عذر النوم. عذر النوم، في هذا اللقاء سوف نقف أمام هذا العذر ونبين أدلته، ومن الأدلة ما سبق أن ذكرناه في عذر النسيان، في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا جزء من حديث طويل ذكرناه في اللقاءات الماضية. وهذا الحديث له روايات عدة، وفيه من الأحكام ما فيه، وسوف أذكر لكم في هذا اللقاء الحديث بطوله، لأن فيه قصة طويلة مفيدة حدثت مع رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ومع صحبه الغر الميامين، بيّن لهم النبي فيها الكثير من الأحكام، وظهرت فيها دلائل النبوة والمعجزات. فسوف نقف هذه الليلة أمام هذا الحديث بطوله بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Unser Kapitel ist ja das Gemeinschaftsgebet. Ja, wir haben gesagt, das Urteil darüber ist es Pflicht für jeden Mann, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und die Vorzüge von am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen sind, ja, einmal, dass man Belohnung bekommt, ja, und dass man um Stufen erhöht wird und dass die Sünden dadurch vergeben werden, ja, und dass es eine Bewahrung ist vor dem Höllenfeuer und vor der Heuchlerei, ja, und dann haben wir noch gesagt, dass da haben wir noch Beweis dafür genannt von Überlieferung von Hadithen und von Koran, von Wort und dem Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben wir noch Gründe genannt, ja, die für das Fernbleiben gestattet sind vom Gemeinschaftsgebet. Also Gründe, die man haben darf, damit man am Gemeinschaftsgebet nicht teilnehmen soll oder kann oder will. Ja. Der erste Grund war die Krankheit, darüber haben wir ausführlich geredet. Der zweite Grund ist das Vergessen, ja, darüber haben wir auch ausführlich geredet, haben viele Beweise genannt. Und heute sind wir am dritten Grund angekommen. Der dritte Grund heißt das Schlafen. Ja. Schlafen. Ja. Schlafen, das Verschlafen oder das Schlafen. Das ist der dritte Grund. Ja. Und darüber werden wir Beweise bringen. Ja. Und wie wir schon vorher in den anderen Gründen in der Krankheit und über das Vergessen genannt haben, Hadith, wo eine Überlieferung vom Prophet Hassan, wo allgemein bekannt ist, wo wir schon mehrmals genannt haben, Prophet Hassan hat gesagt, wenn einer ein Gebet vergisst oder ein Gebet verschläft, dann soll er es dann beten, wenn er sich erinnert oder wenn er wach geworden ist. Ja? Und diesen Hadith werden wir heute ausführlich, ja, behandeln, weil es gibt verschiedene Überlieferungen über diesen Hadith, verschiedene Überlieferungsarten. Darüber werden wir dieses Thema werden wir ausführlich reden, denn es bringt noch eine Geschichte mit. Ja? Das ist ein sehr langer Hadith und es bringt eine Geschichte mit, was mit dem Propheten passiert ist, und diese Geschichte werden wir nennen und uns darüber unterhalten.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساجد باب قضاء الفائتة برقم 311 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. هذا التعبير في لغة العرب معناه أنهم يسيرون بسرعة ولا يلتفتون لأي شيء يؤخرهم عن المقصود، حتى يحظوا ببشارة النبي ووعد النبي لهم بوجود الماء. إنهم كانوا في سفر طويل وهم عطاش، فالنبي أخبرهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال لهم: إنكم تسيرون عشيتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، يعني هنمشي بالليل، غدا إن شاء الله سنجد الماء. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أي لا يلتفت، بل يجدون في السير مسرعين ولا يلتفتون لأي شيء يعطلهم عن السير. إن في بعض الناس كده في سيرهم ترى عجبا، تجد في كل مكان يجلس يقعد يلتفت ينظر يعمل، سبحان الله، وده أمر يخالف الهادي تجد مثلا على الطريق السريع في حادث سيارة، كل واقف يتفرج، السيارات تهدى عشان يتفرج، طب انت هتعطل الطريق، ده حادث ربما في جرحى في كذا، انت واقف ليه؟ هتعطل السير، هتعطل كذا، كله عنده شهوة النظر، واللي يقف يصور واللي يلتقط، وكم من جريمة حدثت والناس مشغولين بالتصوير، يصور لك واحد بينتحر، طب انت كنت فين؟ ما انقذتوش ليه؟ لو واقف يصور الحدث عشان يكون السبق في النشر، شفت المصيبة؟ يصور لك مثلا مشكلة بين الناس وخناقة، وده بيضغط وده واقف يصور، سبحان الله، يصور لك واحد مثلا بيغمى عليه طب انت ما تنقذه، ارمي الهاتف ده وانقذه، بقت شهوة النظر واللامبالاة. هذا ليس من شيمة المسلم الحق. المسلم الحق يجد في سيره، ينطلق، لا يعطل شيئا ولا يعطله شيء. المهم، لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى أبهار الليل. إيه معنى أبهار الليل؟ في اللغة العربية أبهار الليل أي انتصف، يعني ظل يسير حتى منتصف الليل، حتى منتصف الليل. وأنا إلى جنبه، رضي الله عن أبي قتادة، يعني بجوار النبي، يمشي بجواره، قال: فنعس رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعس أي أخذته عينه فغلبته، نام يعني وركب الدابة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وده من شدة الإعياء والتعب في السفر، كانوا في الغزو ورجعين من غزوة، تعب وجهد. فمال عن راحلته، أي كاد أن يسقط عليه الصلاة وأزكى التسليم. جزاكم الله خير شيخ محمد، بارك الله فيك. فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. دعمته، إيه معنى دعمته؟ أي أقمته. النبي كاد أن يميل، فأبو قتادة بجواره يقوم بإقامة النبي مرة ثانية بدون أن يوقظه. انظروا إلى حب الصحابة النبي، بل انظروا إلى جهد نبيكم من أجل أن يصل الإسلام إليكم. من شدة الإعياء لنصرة هذا الدين ليصل إلينا الإسلام، كاد أن يسقط عن راحلته من شدة النوم والتعب، صلوات ربي وتسليماته عليه. اللي اليوم بنجد من يحارب الدين من المسلمين، للأسف للأسف، بئس القوم هم، سبحان الله. شوف كم عانى النبي وكم عانى أصحاب النبي من أجل أن يصل إلينا هذا الدين غضا طريا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، وأخبرنا بحقيقة الحياة الدنيا وأنها زائلة، وأخبرنا بما ينتظرنا من موت وقبر وبعث وحساب وجنة ونار. ورغم هذا كله نجد ممن ينتسبون للإسلام من يقومون بإلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين، فبئس القوم هم، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. عندما يقرأ الإنسان في هدي نبيه وسيرة الصحابة وكم عانوا من أجلنا، الإنسان بيستحي، والله إخوة بيستحي ألا يقضي عمره داعيا لهذا الدين وناصرا لهذا الدين. رضي الله عن أصحاب نبينا، شوف بجوار النبي قل: فدعمته من غير أن أوقظه. يا على خوفهم على رسوله وحبهم لإسلامهم، وهو ده الدعوة، النبي هو الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته صلى الله عليه وسلم. قال ثم صار حتى تهور الليل. تهور في لغة العرب أي وصل إلى آخره. إن في اللغة يقول لك تهور البناء يعني انهدم. هدم البناء يعني انتهى. كذلك الليل لما يتهور يعني ينتهي. حتى تهور الليل. يبقى أنا عندي كلمة إبهار دي الوسط. تهور دي آخر الليل. عشان أنت بتقرأ بس في النصوص تبقى فاهم المعنى اللغوي للكلمات. كما أقول كثيرا لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إذا كان صاحب لغة. لأن القرآن بلسان عربي مبين. وأفصح الناس بيانا من الخلق هو رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم الإنسان يكون على علم بلغة العرب حتى يفهم القرآن والسنة. معظم الخلل اللي وقع فيه المفتونون من الناس بسبب الجهل بلغة العرب، لأنهم مش من أهل اللغة، فبالتالي لا يفهمون الآيات ولا يفهمون النصوص، فأقرب شيء يردونها وينكرونها. ليه؟ لأنه جاهل. ودايما كده يا إخوة الجهل بالشيء يسبب عداوته، فالإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل. لذلك نقول العلم العلم والحرص عليه. قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته، يعني مرة ثانية صلوات ربي وتسليماته عليه. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، المرة الثانية يقوم بإقامة النبي على الراحلة من غير أن يوقظه رضي الله عن أبي قتادة. قال ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر، خلاص بقى وقت السحر، آخر السحر، خلاص الفجر أوشك أو اقترب، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل. ينجفل أي يسقط. ينجفل من على الدابة يعني يسقط من فوقها، يعني كاد أن يسقط بأبي وأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأتيته فدعمته. انظر إلى خدمة العلماء، خدمة أهل الفضل، أبي قتادة بمثابة الحارس مع أنه في شدة الإعياء والتعب، لكن يجاهد النوم حتى لا يغلب من أجل رسول الله، عشان يكون بجوار النبي، وحتى لا يوقظه. المرة دي بقى الثالثة دي هيسقط النبي. قال فدعمته فرفع رأسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. الله أكبر. طبعا هم بالليل ظلام حالك ما في. من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ أي منذ متى وأنت تسير بجواري؟ قلت ما زال مسيري منذ الليلة، من بداية الليل أنا ماشي جنب. قال حفظك الله بما حفظت نبيه. الدعوة دي يا إخوة تنسق لكل من يحفظ الإسلام، والله إلا يحفظ الدين ربنا يحفظه، إلا يحفظ النبي في سنته والله ربنا يحفظه. لذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك يحفظك. شوف الدعوة. ودي بيعلمنا حاجة مهمة قوي، اللي يصدي إليك معروفا لابد أن تكافئه. أبو قتادة طول الليل ماشي بجوار النبي بيحفظ النبي، خايف على النبي، فكافأه النبي بدعوة عجيبة: حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ هم بيمشون بليل، منهم من تفرق، منهم من سبق، منهم من تأخر. هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ شايف كده حد حوالينا؟ قلت: هذا راكب، واحد جايه. ثم قلت: هذا راكب آخر، واحد كمان جاي في الطريقة. حتى اجتمعنا فكنا 7 ركب. يبقى اللي اجتمعوا حول النبي كان عددهم كام؟ 7. طبعا الباقون يعني سبقوا، وفي من تأخر. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق. لازم نستريح بقى، ما ينفعش يعني الإعياء ده والتعب ده في مشقة كبيرة جدا، فلا بد من استراحة. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه. نخرج بقى عن الطريق بتاعنا كده، نستريح شوية، ما نقدرش نكمل احنا في هذا التعب والإعياء. فالنبي وضع يعني نزل على الدابة وبدأ يستريح شوية، ينام. ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، احفظوا علينا صلاتنا، يعني أحدكم يستيقظ حتى يوقظنا لصلاة الفجر. طبعا القصة الأولى كانت فسرت من هو الذي قام بليل، هو بلال رضي الله عنه أرضاه. قال: فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحد استيقظ مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والشمس في ظهره، أي ارتفعت خلفه. قال: فقمنا فزعين. انظر إلى حرصهم على العبادة. فقمنا فزعين إن الشمس طلعت وما صليناش الفجر. ده بعض الناس ربما ممكن كل سنة يصلي الفجر مرة في المسجد، وبعضهم ممكن كل أسبوع مرة، وكل شهر مرة، لكن تجده في عمل الدنيا من أول من يدخل عمله، حريص على عمل الدنيا، يقوم من أجل الرزق ولا يقوم من أجل الرزاق جل جلاله، مع أن الرزق مقسوم، الرزق مقسوم. تترجم هذا الجزء عشان ما نطولش عليه.
يقول السائل: زال من حديث بإمام مسلم das verloren gegangene Wiederholung in seinem Kapitel im Buch mit der Nummer 311, ja, oder Nachholung, das verlorene gegangene Nachholung, Kapitel, das verlorene gegangene Nachholung bei Imam Muslim. Hadith wurde überliefert von Abu Qatada. Abu Qatada hat gesagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte eines Tages, als sie auf der Reise waren: wir gehen bei Abend, ja, so lange, bis wir Wasser finden, ja. Und Abu Qatada hat gesagt, sie gingen voran, ja, ohne dass jemand sich zu einem anderen umgedreht hat. Ja. Sie gingen einfach schnell voran. Die haben nichts anderes beachtet. Ja. Sie schauen nicht rechts, nicht links, sie gingen einfach weiter, hat Abu Qatada gesagt. Und hier hat der Chef gesagt, heutzutage siehst du Leute, sie gehen draußen, ja, und beachten andere Sachen, die ihnen nichts angehen. Zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert ist, zücken sie ihre Handys und versuchen, diesen Unfall zu filmen. Ja. Obwohl er das nicht darf. Was geht in diesem Unfall jetzt an? Warum filmt er diesen Unfall? Ja? Der soll doch einfach seinen Weg gehen, seinen Weg einschlagen, ja, und sieht vor sich, und dahin soll er gehen. Ja? Und nicht auf andere Sachen achten. Ja? Dann siehst du, anstatt vielleicht zu helfen, wenn ein Unfall geschehen ist, versuche das zu filmen oder irgendwo zu posten. Ja? macht sich so gesehen irgendwie lächerlich darüber oder macht, will zeigen, dass er was Großartiges gesehen hat, oder er sieht jemand, ist gerade auf einer Brücke oder irgendwie will sich umbringen und er fehlt das. Warum filmst du das? Warum hilfst du dich in dieser Angelegenheit, ja, und tust das filmen? Auf jeden Fall, oder du siehst jemand, der ist ohnmächtig, der ist krank, der ist umgekippt, der geht anstatt ihm zu helfen, filmt er das, ja, oder er macht sich darüber lustig oder tut das irgendwo posten. Aber Qatada hat gesagt, wir gehen so lange, ja, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bis Mitternacht. Ja. Und ich ging nebendran. Ja. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war am Reiten. Ja, auf seinem Reittier. Und Abu Qatada ging nebendran her. Er hat gesagt, dann habe ich gesehen, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingenickt ist. Der ist eingenickt und er hat gemerkt, während er eingenickt ist, war es kurz so, als würde er umkippen. Ja, da hat Abu Qatada gesagt, ich ging zum Propheten und habe ihn gerade gestellt. Ja, dass, so dass er gerade nochmal auf seinem Reittier sitzt. Ohne, dass der Prophet wach wird. Ja. Ohne, dass der Prophet wach wird. Schaut mal hier, wie die Gefährten mit dem Propheten umgegangen sind. Ja. Weil der Prophet war deren Gelehrten zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und so muss man heutzutage auch mit seinen Gelehrten umgehen. Und heutzutage siehst du Leute, ja, die schlecht mit dem Islam oder mit der Religion umgehen. Und hier muss man beachten, welches Erschwernis sie gehabt haben, damit sie unsere Religion uns erklären können, damit sie uns in den Islam bringen. Ja. Die sind gereist, ja. Und sie konnten nicht richtig schlafen. Sie haben so viel durchgemacht, damit sie unsere Religion besser beibringen und damit wir unsere Religion durch die besser verstehen können. Ja? Denn der Prophet hat uns über alles berichtet, was den Islam angeht. Ja? Er hat uns über das Paradies berichtet, er hat uns über die Hölle berichtet, er hat uns berichtet, wie wir beten sollen, was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen. Ja? Und wie die Gefährten auch welches Erschwernis sie erbracht haben, damit wir unsere Religion besser verstehen können. Dann sagt Abu Qatada weiter, dann gingen wir bis zum Ende der Nacht. Wir gingen immer weiter. Abends vorbei, Mitternacht vorbei, bis zum Ende der Nacht. Und hier ist linguistisch, sprachlich gesehen, was der Chef vorhin erklärt hat, gibt es ein gewisses Wort. Da hat der Chef nochmal gesagt, derjenige, der die arabische Sprache nicht mächtig ist, kann die Koran und Sunna nicht verstehen. Richtig, ja. Er muss die arabische Sprache mächtig sein, damit er verschiedene Sachen in den Überlieferungen auch richtig verstehen kann. Und was Koranverse auch angeht, muss er auch die arabische Sprache mächtig sein. Ja? Weil viele haben, die sagen zum Beispiel, sie sind gelehrt und sagen, sie sind Prediger, aber sind die arabische Sprache nicht mächtig. Oder sie haben kein Wissen, was Koran und Sunna angeht. Deswegen machen sie auch so viele Probleme und so viele Fehler. Dann sagt Abu Qatada, dann nochmal ist der Prophet Rasul eingenickt. Dann habe ich ihn wieder gerade gestellt, ohne dass er wach wird. Bis kurz vor Fajr, ja. Ging ja immer neben dran. Dann ist er nochmal eingenickt, ja. Und dann hat er ihn noch, der ist dann so eingenickt, dass es kurz davor war, dass er umstürzt. Ja, es war kurz davor, dass er umstürzt. Und dann hat er nochmal gerade geschwemmt auf das Reittier. Ja, dann wurde der Prophet aus dem Bach. Dann sagte der Prophet aus dem Bach, wer ist da? Weil es war nachts. Ja, es war nachts und nachts hast du niemand gesehen in der Wüste. Wer ist da? Da hat er gesagt, Abu Qatada. Da hat er ihn gefragt, seit wann bist du neben mir? Seit wann bist du in dieser Situation? Was heißt, seit wann bist du neben mir? Da hat er gesagt, seit Mitternacht, als du zum ersten Mal eingelegt bist. Da hat der Prophet Rassan mit ihm eine Dua gemacht und hat ihm gesagt, möge Allah dich bewahren, so wie du den Prophet Rassan bewahrt hast. Das ist ein mächtige Bittgebet, ein mächtige Dua vom Prophet Rassan, die er mit ihm gemacht hat. Hier hat der Chef gesagt, diese Dua gilt für jeden, der die Religion bewahrt. Diese Dua gilt für jeden, der den Islam bewahrt. Ja. Dann hat der Prinz Rasim gesagt, siehst du irgendjemand, ist jemand da? Dann hat er gesagt, ja, hier kommt jemand angeritten. War kurz ruhig, dann hat er gesagt, hier kommt nochmal jemand angeritten. Bis sie zu dritt waren und sie waren versammelt. Und der Prophet Rasim ging weiter. Und dann hat er Halt gemacht. Der Prophet Rasim hat Halt gemacht, weil er müde war. Und er hat sich dann hingelegt. Bevor er sich hingelegt hat, hat er zu den Gefährten gesagt, möge irgendjemand von euch das Gebet bewahren. Was bedeutet? Muss jemand darauf achten, ja, auf die Gebete, nicht, dass wir das frische Gebet verpassen. Ja? Und sie schliefen ein. Wer wurde als erstes wach? Der Prophet Rasim wurde als erstes wach. Und sie, die Gefährten sahen, wie der Prophet Rasim als erstes wach wurde und die Sonne in seinen Rücken. Sie gingen schnell zum Prophet Rasim, weil sie haben gemerkt, dass sie das Gebet verpasst haben. Ja? Und so waren die Gefährten. Ja, und heutzutage hat der Chef gesagt, gibt es vielleicht jemand, der einmal im Jahr das frische Gebet in der Moschee betet? Gibt es jemanden, der einmal im Monat vielleicht in der Moschee betet, das frische Gebet? Oder gibt es jemanden, der nur einmal in der Woche das frische Gebet in der Moschee betet? Aber auf der Arbeit ist er der Erste. Auf der Arbeit ist er der Erste, der ist der Pünktlichste. Ja? Pünktlicher geht es gar nicht. Das ist der Erste auf der Arbeit, weil hier geht es um die Dunya. Aber obwohl, er muss verstehen, dass das, ja, die Versorgung ist schon klargestellt, ja, bevor er geboren wurde. Die Versorgung von Allahs Anteile ist schon klar. Ja. Deswegen sollte man sich bemühen, am Fischgebet, natürlich die Abendgebete auch teilzunehmen.
قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل يعني قاموا من نومهم وجدوا الشمس بدأت في الشروق قاموا فزعين ودي مسألة مهمة أوي يا إخوة حتى نعرف قدرهم رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين لازم نعلم أولادنا حب أصحاب نبينا لازم نعلم أولادنا حب أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين هذا الجيل الفريد الذي اختاره الله لنبيه رضي الله عنهم كانوا أرق الناس قلوبا وأعمق الناس علما وفهما وأحرص الناس على الدين بل وأحرص الخلق على الخلق رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين عشان ما يجيش مفتون من المفتونين في هذه الأيام في قناة فضائية يهدم ثوابت الإسلام ويقول لك إن الصحابة لا يمثلون الإسلام شوف الجرأة على ثوابت الدين هذا الدعي المفتون المسمى بوسيم يوسف يقول لك لا 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 الصحابة ما يمثلوش الإسلام ما في الصحابة اللي وقع في الزنا ده يمثل الإسلام وفي الصحابة اللي شرب الخمر هذا يمثل الإسلام ويبدأ يعدد هذا المجرم يستغل ضعف علم الناس ويهدم ثوابت الدين يقول لك لا اللي يمثل الإسلام هو الرسول فقط يا مجرم يا مجرم يا مفتون النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ من هم الخلفاء الراشدون هم أصحابهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم أصحاب النبي هؤلاء هم شهودنا ونقلت وحي السماء إلينا بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تجتمع أمتي على ضلالة بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يد الله مع الجماعة وهم الجماعة رضي الله عنهم بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء والمسلمون هنا في قول النبي هم الصحابة رضي الله عنهم عند قول ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فاختاره لرسالته. ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد بعد قلب محمد فاختارهم وزراء نبيه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فالمسلمون في قول عبد بن سعود هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة الذين جعل الله إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان، فلا يقبل إيمان من أحد إلا إن وافق إيمان أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله سبحانه جل جلاله. الصحابة فيبدأ يأخذ بعض الأخطاء العارضة حتى يهدم أصحاب النبي ويهدم اتباعهم. نعم يا مجرم، أصحاب النبي كلهم عدول، فهم الأسوة والقدوة في المنهج وتبليغ الرسالة، أما هم بشر يصيبون ويخطئون، ودي اسمها الأخطاء العارضة لا يسلم منها أحد بعد رسول الله، كمن اقترف الزنا، اقترفت الزنا فجاءت تائبة فرجمت وصلى النبي عليها عشان نقتدي بهم. في هذا أيضا لما تعصي ربك توب عشان ربنا يقبلك، توب عشان ربنا يغفر لك. واللي شرب الخمر وجلد في الخمر ولما سبه الساب قال له النبي لا تلعنه إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، عشان نقتدي ونتأسى ولا نتهم ولا نسيء، بل نرحم العصاة ونرغبهم في التوبة إلى الله عز وجل. فيجي هذا المجرم المفتون ليهدم أصحاب رسول الله ويهدم الثوابت. انظر إلى الجرأة على الثوابت، ربنا عافينا وإياكم، احنا في زمن عجيب سبحان الله. فعلموا أولادكم حب أصحاب نبيكم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم أعلى الناس سندا رضي الله عنهم، فقد أخذوا العلم مباشرة عن رسولنا الأمين. وكفى بهذه منقبة. من اللي علمهم؟ النبي يا إخوة، النبي اللي علمهم، النبي. الوحي كان ينزل على النبي، هم موجودين حول النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اكتحلت أعينهم برؤية النبي، شنفت آذانهم بسماع النبي، سافروا معه، أكلوا معه، شربوا معه صلوات ربي وتسليماته عليه. فهم أعلى الناس سندا، أخذوا العلم مباشرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا أخذ العلم مباشرة عن جبريل، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فأصحاب النبي أعلى الناس سندا، وهم شهودنا الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا سنة نبينا وسيرة حبيبنا وأحوال أسوتنا وقدواتنا صلى الله عليه وسلم، نقلوها لنا محفوظة كما أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن همزهم أو لمزهم فهو زنديق خارج عن الإسلام، خارج عن الإسلام، إنما أراد هدم الإسلام، لأن الصحابة هم الباب، فمن كسر الباب إنما أراد الدار وهي الإسلام، وهي الإسلام. فيهمزون ويلمزون هؤلاء المفتونون المجرمون جريا وراء عرض من الدنيا قليل، مملاءة لأعداء الدين. فنقول لأمثال هؤلاء إلى مزبلة التاريخ ولا كرامة، فيظل الصحابة قامات وهامات، لأنهم علموا العالم معنى الحضارة والرقي. فرضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وحشرنا في زمرتهم وفي صحبة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، شهودنا الذين نقلوا إلينا الإسلام، وكفى بهذه منقبة. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم الأسوة وهم القدوة، لأنهم تأسوا بمن؟ بسيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: فقمنا فازعين. انظر إلى حرصهم على العبادات والطاعات. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ارتفعت الشمس أي قدر رمح ما يعادل الربع ساعة بالتوقيت بتاعنا، من 12 ل 15 دقيقة. يعني إذا كانت الشمس بتشرق مثلا الساعة 8:30 عندكم هنا في ألمانيا، يبقى الذي يريد أن يصلي الضحى يبقى الساعة 9 إلا ربع، يعني بعد ربع ساعة من شروق الشمس. فالنبي لما قاموا عند الشروق قال اركبوا، فكملوا السير. طيب، قال: ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، أي نزل على دبته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم دعا بميضاءة كانت معي. ثم دعا بميضاءة كانت معي. ميضاءة يعني إناء يتوضأ به، إناء مية، إناء. عشان كده حتى دورات المياه في المساجد اسمها الميضاءة، إن تتوضأ فيها، مكان للوضوء اسمه الميضاءة. فالميضاءة في لغة العرب إناء صغير يحمل فيه الوضوء بالفتح، اللي هو الماء، لا يستعمل في الوضوء بالضم، لأن الواو بالفتح يعني الماء اللي هنستعمله ده عشان نتوضأ بيه، الو بالضم يعني بقى خلاص غسل الأعضاء نفسها. فأبو قتادة ماشي معاه إيه؟ ميضاءة للنبي، جايب له إناء عشان الوضوء. انظروا إلى حب الصحابة النبي وخدمتهم له صلى الله عليه وسلم. أهذا الجيل يهمز أو يلمز ممن؟ من حسالة البشر، من سفلة البشر. سبحان الله سبحان الله، إنه زمن الفتن يا إخوة. القابض على الدين كالقابض على الجمر، فهنيئا لمن تمسك بإسلامه في ظل الفتن. طوبى له كما أخبر النبي، طوبى له، لأن الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فكم من أناس زلوا وفتنوا، غرتهم الحياة الدنيا وبهرجة الحياة الدنيا والزينة، ويا مسكين ده هو ضرب لك مثل الحياة الدنيا بمية، شوية مية نزلوا على أرض قاحلة خرجت شوية نبات خضر وبقى حلو ولزينة، بعد كده لازم نقطع الثمرة، بعد كده يجي شوية الريح يسقطوا الأوراق، بعد كده تقف الشجرة ميتة ما فيهاش خلاص. هي الدنيا كده، هزهزه لك شوية وسرعان ما يجي لك ملك الموت، السلام عليكم وعليكم السلام، لأنها مخلوقة للفناء يا ابني. والله الدنيا ما خلقت للبقاء، إنما خلقت للفناء. ده في كل ليلة بيذكرنا بقضية الحياة والموت. نام أديك بتموت بليل، إن شاء ردها عليك فقمت وإن شاء أمسكها. لازم تعتبر وتتدبر بقى. قد تنام بليل فلا تستيقظ إلا على صوت الملكين: من ربك ومن نبيك وما دينك. فكم من أناس يبيتون مكرا بليل ويأتيهم الملك فيموتون على مكرهم وعلى سوء طويتهم وعلى خبثهم. وكم من أناس أصحاب نيات طيبة ينامون على خدمة للدين وخدمة للمسلمين، يبيتون على حسن ظن برب العالمين فيقبضون على هذه النية الطيبة. تخيل واحد نايم على حسن ظن بربه، نايم عشان يستيقظ لصلاة الفجر في جماعة، الله أكبر، نائم عشان يصحى إن ربنا قد ضل البقاء ليقوم داعيا إلى الله مذكرا للناس بدينه وسنة نبيه، نايم عشان يستيقظ بصباح يخدم أخاه فلان ويقضي حاجة علان. هل يستويان؟ والله أبدا. هل يستوي الذي يمكر ويخطط ويدبر ويحيك المؤامرات مع من ينام ناصرا لدينه حافظا لإسلامه مشغولا بقرآنه وسنة نبيه؟ ده في ناس يا إخوة هم نايمين بيراجعوا القرآن، بيراجع حفظه للقرآن في نومه. أو الله العظيم أعرفهم بيراجع القرآن وهو نايم. الله أكبر، الله، إيه القلوب دي يا إخوة؟ إيه القلوب دي؟ وفي قلوب أخرى ربنا عافينا وإياكم، اسمه القلب اللي يتقلب. فأنا بذكر نفسي وإياكم يا إخوة، والله الحياة ما لها بقاء، حياة والله ما لها بقاء، لازم تقف مع النفس. عايزين نتوب توبة نصوحة يا إخوة، نتوب توبة نصوح قبل الفوت. والله والله يا إخوة هتعرفوا نبأ كلامي هذا بعد حين، بس يوم القيامة ما ينفعش الندم، والله ما هينفع الندم، إنما الآن ينفعك الندم لما تقلع. لازم نراجع أنفسنا ونشوف إحنا أدلنا إيه لدينا. تخيل بالله عليك إن جئت يا شيخ سيد يوم القيامة أبو بكر الصديق موجود وعمر وإنت بينهم، والنبي سأل أبو بكر الصديق ماذا قدمت للإسلام، وقال أبو بكر ما قدمه، ثم سأل عمر وأنت عمر ماذا قدمت للإسلام، وقال عمر، وسألك أنت يا سيد قدمت إيه للإسلام، هقول له إيه؟ أنا هقول إيه؟ طيب لو جاء البخاري ومسلم وحضرتك بينهم وربنا سأل الإمام البخاري ماذا قدمت للسنة وقال جملة واحدة، قدمت الصحيح الذي درس إلى أن ورثت الأرض وما عليها يا ربنا في سنة نبينا، أصح كتاب بعد القرآن، ويا مسلم أنت قدمت إيه للإسلام؟ قدمت صحيحي، صحيح الإمام مسلم، أنت هتقول لربنا قدمت إيه؟ لازم تفكر في دي، قدمت أنت إيه؟ ولو جئت بين المنفقين والمتصدقين، جئت بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكل قال ماذا قدم للإسلام من ماله، أنت هتقول إيه؟ ولو جئت بين طلبة العلم الذين حصلوا العلم وعملوا به، أنت هتقول إيه لو سئلت؟ وهكذا لازم ننتبه يا إخوة، الله يرضى عليكم. اوعى تغرك الدنيا، واوعى يخدعك الزمان، واوعى اوعى يجتهد عليك الشيطان، فعمرك بيمضي وانت لا تدري. كما قال بعضهم كنت اتمنى ان تمر ايامي سريعا لاشب واكبر، وما كنت ادري انني اتعجل موتي وعمري ينتهي. صغير عايز يكبر صح، والأيام تجري وانت عايز الأيام تعدي، تعدي فين؟ ده بتقربك للموت، بتقربك للحساب. هل انت استعديت؟ فرضي الله عن صحابة نبينا ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، يعني قليل من الماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوء خفيف لأن الماء قليل مع الإسباغ براعي الحال. الآن شوية مية قليلين جدا، إزاي عادة النبي في إسباغ الوضوء والاهتمام والغسل سلاسة، لا 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 لا، الآن الماء قليل فتوضأ وضوءا دون وضوء يعني خفيف جدا، ممكن مرة مرة مع الإسباغ. قال وبقي فيها شيء من ماء، لسه فيها شوية مية. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ، هيكون لها شأن كبير أوي الميضأة دي، احفظ شوية المية اللي فيها دول وخليها معك، وده من دلائل النبوة، هنشوف شأنها الآن إن شاء الله. ثم أذن بلال بالصلاة، أذن يا بلال، أذن بلال رضي الله عن بلال، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي النافلة سنة الفجر، ثم صلى الغداة يعني صلاة الفرض الصبح، فصنع كما كان يصنع كل يوم، كل يوم في الفجر بيعمل ايه؟ صلى الركعتين السنة وكده ايه الفريضة. والعجيب يا إخوة ان النبي شرع لنا في سنة الفجر القراءة بسورتين، سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية. ما سألتش نفسك ليه؟ عشان تبدأ يومك بالبراءة من الكفر وإثبات التوحيد، هي دي كلمة الإخلاص، نفي وإثبات، بتنفي الكفر وتثبت التوحيد، تبدأ اليوم بده، توحيد خالص لله. فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، ركب النبي وكمل السير واحنا ركبنا ومشينا. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، تعالوا شوفوا الجمال يا إخوة، الحديث ده وقفة مع الجمال والله يا إخوة، الحديث ده كل ما أقرأه بفضح نفسي، الجيل العجيب ده احنا قدمنا ايه لديننا، تعالوا نشوف الجيل، شوف كده لمسة الجمال عند الصحابة رضي الله عنهم. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، يهمس يعني الصوت خفيض صوت ضعيف، أجي كده جنب أذن شفيق الحكاية احنا أخرنا الصلاة ده احنا نمنا الكفارة ايه، الله أكبر ايه الجمال ده، ايه الجيل العجيب ده رضي الله عنه. ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة، ما صلوا عليه، سمعهم بهمسوا البعض، قال لهم أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. يا على جمال النبوة، أشرح، قال لهم من أسوتكم وقدوتكم، النوم لا تفريط فيه لأن ده عذر من الأعذار، عذر من الأعذار، بشرط تكون أخذت بالأسباب، اتصلت بواحد يصحيك، ظبطت المنبه بتاعك زي ما النبي كده قال من يحفظ لنا يحفظ علينا صلاتنا، وبلال اللي قال أنا أحفظها عليكم، خدنا بالأسباب رغم ده كله نمنا خلاص، لا حرج ولا شيء، أنت معذور وقوم وصلي والصلاة حاضرة خلاص كده. قال إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني التفريط في اليقظة مش في النوم. صاحي وحضر وقت الصلاة فرط، ما صلاش في الوقت وفضل قاعد لغاية ما دخل وقت الصلاة الايه اللي بعدها، او ده اللي ربنا قال عنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وده اللي بيسيب الوقت حتى يدخل الوقت التالي بلا عذر، بلا عذر. يا رب سلم توعده الله بالويل، واد في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره. يا رب سلم سلم. قال فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. كنت نايم أخذت بالأسباب معذور نمت، لما تقوم صليها في وقتها، ده وقتها الحاضر. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، وبعد كده بقى تخلي بالك وتصلي الفجر في وقته وتحاول تحتاط إنك ما تنامش عن الفجر، صلي بقى في الوقت على طول. ثم قال ما ترون الناس صنعوا. أخبار اللي معانا فين عملوا إيه؟ لأن في جماعة تقدموا كأبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين. طيب يترجم الجزئية دي وبعدين نرجع لكم إن شاء الله، إن لسه الحديث طويل. مش حنا لكم دي لمسة جمال مع أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث جبريل فهم زي زلاد سوهل مفصل نزاك بن Dann steigt er auf, ja, und er geht weiter. Jeder macht jetzt was mit seinem Feuer, haben wir gesagt, dass die Gefährten ja, schnell aufstanden, dass sie den Propheten aus dem gesehen haben. Sie standen schnell auf, sie haben ihn gesehen, dass er aufgestanden ist und das Gebet wurde verpasst. Die Sonne war schon hinter seinem Rücken, sie standen schnell auf. Ja. Die Gefährten hatten das beste Verständnis nach dem Propheten, weil sie alles ja vom Propheten genommen haben. Der Lehrer von den Gefährten war der Prophet. Jetzt kommt einer ja, in irgendeiner Fernsehsendung oder irgendeinem Fernsehsender und sagt, die Gefährten präsentieren nicht den Islam. Ja, dass dieser Muslim heißt Wasim Yusuf, der kommt und sagt, die Gefährten präsentieren nicht unser Islam. Was erzählst du da für ein Mist? Die Gefährten sind diejenigen, die uns die Religion besser zu verstehen gegeben haben. Die Gefährten sind diejenigen, die dessen Lehrer war der Prophet. Die haben alles vom Prophet. Ja? Und der Prophet hat alles von Jibril. Und Jibril hat alles von Allah. Deswegen ist es wichtig, hat der Chef gesagt, dass man den Kindern die Liebe zu den Gefährten beibringt. Es ist wichtig, dass man die Liebe zu den Gefährten beibringt. Denn die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sind diejenigen, die nach dem Propheten das beste Verständnis für den Islam haben. Der Prophet hat gesagt, ja, haltet euch an meine Sunna und an die Sunna meiner Gefährten, die nach mir kommen. Und beißt drauf mit euren Backzähnen. Ja, beißt drauf, haltet darauf fest. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen von den Menschen geschaut. Das reinste Herz ist das Herz von Propheten. Und danach ja, sind das die Herzen von den Gefährten. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja. Und hier hat Allah der Prophet gesagt, das, was die Muslime für gut finden, ist gut. Das, was die Muslime für schlecht finden, ist schlecht. Der Prophet hat zu diesem Zeitpunkt die Muslime damit gemeint, die Gefährten. Er hat die Gefährten damit gemeint. Ja. Und er hat gesagt, wenn sie glauben an das, der Prophet hat zu den Gefährten gesagt, wenn die Leute, die nach euch kommen werden, an das glauben, an was ihr glaubt, dann sind sie gläubig. Ja, dann sind sie glücklich. Alle Gefährten sind unsere Vorbilder. Ja. Natürlich haben die Gefährten Fehler gemacht. Ja. Jetzt kommt dieser Wasim Yusuf und sagt, wie kann ein Gefährte Islam präsentieren, wenn der diese Überlieferung Alkohol getrunken hat? Wie kann eine Gefährtin den Islam präsentieren, wenn sie in dieser Überlieferung steht, auch da drin, dass sie Zina gemacht hat? Ja klar haben sie das gemacht, das sind Menschen, ja, und Menschen machen Fehler. Ja, das sind keine Propheten. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem, ihren Fehler haben sie gebüßt. Sie sind gekommen, ja, und sie haben ihre Strafe bekommen für das, was sie getan haben. Für diejenigen, der Zina gemacht hat, hat seine Strafe bekommen. Für diejenigen, der Alkohol getrunken hat, ja, gibt es noch eine Überlieferung, wo der Prophet auch schon gesagt hat, verflucht diese Person nicht, die Alkohol getrunken hat. Denn ich weiß, dass Allahs Vorteile liegt. Ja, und verflucht diese Person nicht. Aber am Endeffekt haben sie Tauber gemacht. Sie haben Reue gezeigt. Ja. Sie haben Reue gezeigt. Das ist der Standpunkt. Und das ist das, an was wir glauben. Wir leben jetzt in einer schwierigen Zeit, hätte ich schon gesagt, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Kindern die Liebe zu den Gefährten beibringen. Ja. Denn sie waren mit dem Propheten Sassen, als er seine Prophezeiung bekommen hat, als die Koranverse abgesandt worden sind, als er, ja, und er hat ihnen alles beigebracht. Wer die Gefährten beschimpft und wer die Gefährten verflucht, ist aus dem Islam ausgetreten. Wie kann das sein, dass er die Gefährten verflucht, die Gefährten beschimpft, obwohl sie uns den Islam gebracht haben? Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja. Sie sagte, ja, Abu Qatada sagt, wir standen schnell auf. Ja. Und dann steigten sie, ja, auf und reden weiter, bis die Sonne aufging. Bis die Sonne richtig aufging. Ja. Das heißt, die Sonne richtig aufging, das bedeutet Schuruq. Ja. Wer Duha-Gebet beten will, das heißt ungefähr 15 Minuten nach der Zeit. Ja. Wenn jetzt Schuruq um 8.15 Uhr ist, dann beten wir erst um 8:30 Uhr. Zwischen 12 und 15 Minuten, sagen die Gelehrten, ist die Sonne dann richtig aufgegangen. Ja, und dann kann man Schuruq, kann man Duha anbeten. Ich ging, Abu Qatada sagt, ich ging neben ihm her, ja, und habe einen Behälter mit Wasser, ja, und dieser Behälter mit Wasser war für den Wudu für die Propheten aus dem Bidach. Ja. Mida'a bedeutet auf arabische Sprache ein Behälter, wo Wasser drin, sich drin befindet, extra für Wudu. Ja. Und dieser Behälter hat Abu Qatada bei sich getragen für den Propheten, sodass, wenn er Wudu machen oder vollziehen wollte, er aus diesem Behälter Wasser geholt hat. Deswegen, der Sheikh hat gesagt, ja, die Dunya darf uns nicht blenden. Ja. Die Dunya wurde erschaffen, damit sie irgendwann vernichtet wird. Die Dunya bleibt nicht immer. Ja, der Mensch ist hier auf der Dunya wie ein Baum. Ja, der Baum, wenn der Regen runterkommt, der kriegt Früchte, ja, und dies und das, und das sieht so schön aus, ja, kommt nur ein Bild. Dann sind die Blätter weg und irgendwann wird der Baum älter und älter und älter, und wenn kein Wasser runterkommt oder was, wird der Baum vernichtet, der kriegt dann keine Früchte mehr. Ja, so ist die Dunya. So ist der Mensch auch. Irgendwann werden wir alt, ja, alt, gebrüchig, ja, bleiben nicht mehr so jung und fit, wie wir heute sind. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man das immer sich vor Augen trägt. Ja. Denn wenn man schlafen geht, sagen die Gelehrten, das ist der kleine Tod. Du schläfst, das ist so, wenn du gestorben bist. Wenn du wach bist, bist du wieder aufgewacht. Ja. Das heißt, du warst gar nicht mehr da, du warst nicht mehr anwesend, du warst weg. Ja. Und das muss man sich vor Augen halten. Ja. Denn es gibt hier einen Unterschied. Einer, der geht schlafen, mit der Nähe zum Fleischgebiet aufzustehen. Was für eine schöne Sache. Du gehst schlafen und du sagst, ich mache mir jetzt einen Wecker und ich gehe morgen Fleischgebiet beten. Ist doch nicht gleich demjenigen, der einfach schlafen geht und sagt, ich gehe morgen, was er sich macht. Ne? Denkt gar nicht an Fleischgebiet. Oder seine Sorge ist was anderes. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man mit einer guten Nähe schlafen geht. Ja? Ja, der Sheikh hat gesagt, er kennt Menschen, und er kennt Leute persönlich, die während dem Schlafen den Koran wiederholen. Während dem Schlafen. Der schläft und wiederholt den Koran. Ja, weil er den Koran auswendig gelernt hat oder der hat verschiedene Suren gelernt, der wiederholt den Koran während dem Schlafen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir Taube machen, Reue zeigen, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist. Heute oder jetzt in dieser Situation haben wir die Möglichkeit, noch Reue zu zeigen. Denn am nächsten Tag ist es zu spät, ist vorbei. Ja. Es ist vorbei, dann ist der Zug abgefahren. Dann hat derjenige Tauber gemacht, der schon Tauber gemacht hat. Man darf sich von dieser Dunya nicht blenden lassen. Die Dunya, die ist vergänglich. Ja? Die ist vergänglich, die wurde erschaffen, um vernichtet zu werden. Was sagen wir am jüngsten Tag? Ja, am jüngsten Tag werden wir gefragt. Du musst dir vorstellen, am jüngsten Tag, ja, sitzt du da und rechts neben dir sitzt Abu Bakr und links neben dir sitzt Omar. Dann wird gefragt, Abu Bakr, was hast du für den Islam gemacht? Dann sagt er natürlich, was er für den Islam gemacht hat. Und jeder von uns weiß, was Abu Bakr für den Islam gemacht hat. Dann fragt er Omar, was hast du Omar für den Islam gemacht? Dann sagt er, was er für den Islam gemacht hat. Wir wissen alle, was er für den Islam gemacht hat. Dann fragt er Bukhari, Muslim und immer so weiter. Aber was ist, wenn wir gefragt werden, was habt ihr für den Islam gemacht? Was ist unsere Antwort? Was ist unsere Antwort, wenn wir jetzt da gefragt werden? Ja, du fühlst dich jetzt in die Situation und die nennen dann, die sagen, ja, ich habe mir die Frauen zusammengestellt, ich habe Bücher geschrieben, ich habe, ja, und dies und das. Und was sagen wir dann? Was habt ihr für den Islam gemacht? Was sagst du? Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man sich von der Dunya nicht blenden lässt, ja, und dass man Tawbah macht und dass man für den Islam auch was macht für den Islam. Man muss was für den Islam machen. Ja. Abu Qatada sagt, da war was drin. Ja, dann hat der Prophet den Wudu genommen und er hat Wudu sparsam gemacht. Sparsam Wudu gemacht, das heißt, er hat wenig Wasser benutzt. Er hat nicht dreimal seine Hände gewaschen. Ja, nicht dreimal sein Gesicht, vielleicht nur einmal, weil er hat wenig Wasser gehabt. Ja. Und er hat sparsam Wudu gemacht. Und er hat gesagt, dass Wudu fertig war, weil er nur noch ein bisschen Wasser hat. Ja? Und da hat der Prophet zu Abu Qatada gesagt, pass auf den Behälter gut auf. Dieses Wasser ist sehr, sehr wertvoll. Dieses bisschen Wasser, was noch drin ist, passt du gut drauf. Auf. Ja? Und später werden wir wissen, warum ja, dieser Satz gekommen ist, hat der Chef gesagt. Dann wurde der Adhan ausgerufen. Ja? Und Bilal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der war derjenige, der den Adhan ausgerufen hat. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Sunna gebetet und danach das Fischgebet gebetet. Wie wenn er beim Fischgebet richtig aufgestanden ist. Ja? Er hat das richtig so gebetet, wenn er normal aufgestanden ist. Und von der Sunna ist es, dass man in die erste Raka Surah al-Kafirun rezitiert und in die zweite Raka Surah al-Ikhlas. Ja? Dann die erste Surah al-Kafirun redet ja über die, ja? Ist eure Religion und unsere Religion und über die Ungläubigen und so weiter. Und die zweite Surah ist Surah al-Ikhlas, ist voller Tawhid, voller Aqidah, voller Monotheismus und voller, ja, beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala. Dann steigen wir, sagt Abu Qatada, ja, dann steigt der Prophet auf sein Reittier und wir steigen auch auf unser Reittier und wir gehen weiter. Dann haben wir uns leise uns zugeflüstert. Ja? Wir haben uns leise gegenseitig zugeflüstert. Was haben wir hier da angerichtet? Was haben wir hier nur gemacht? Wir haben unser Fischgebet verpasst. Wie wird jetzt unser Ausgang sein? Ja. Da hat der Prophet die gehört, als sie so zugeflüstert haben und hat gesagt, bin ich denn nicht euer Vorbild? Bin ich denn nicht euer Vorbild? Für das Verschlafen können wir nichts. Ja. Für das Verschlafen können wir nichts. Dass, wenn wir wach geworden sind, dann beten wir es. Ja. Denn derjenige verpasst sein Gebet, der wach ist. Der wach ist und verpasst sein Gebet und ja, vernachlässigt sein Gebet, bis das nächste Gebet eingetreten ist. Das ist derjenige, der ein Gebet verpasst hat. Aber derjenige, der verschlafen hat, du hast verschlafen. Ja? Das heißt, heutzutage, wenn du deinen Wecker gemacht hast und du hast verschlafen, dann hast du verschlafen. Auch wenn du keinen Wecker gemacht hast und machst einen auf schlau, ja, ich stehe schon mal schon auf, ich habe verschlafen. Nein, du musst Gründe schaffen. Ja, du musst Gründe schaffen, für das Aufstehen zum Fischgebet. Du hast einen Wecker gestellt, du hast deinen Freund gesagt, soll ich anrufen, beides klappt nicht, ja, dann hast du verschlafen, wenn du verschlafen hast. Gebet. Und der hat Prophet zu ihm gesagt, betet dann, wenn ihr verschlafen habt, wenn ihr wach seid, ja, aber das nächste Mal passt auf. Das nächste Mal passt auf, dass ihr richtig zum Gebet aufsteht. Ja.
طبعا عقارب الساعة تطارد والحديث ما زال له بقية فقد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون الناس صنعوا هيبدأ النبي يخبر بحال الصحابة الذين تقدموه وده من دلائل النبوة وبعض الأحكام مرتبطة بهذا الجزء فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل تكملة هذا الحديث المبارك أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dann hat der Prophet gesagt, sagt Abu Qatada, was haben denn die anderen gemacht? Wisst ihr, was die anderen gemacht haben? Weil es waren noch andere Gefährten dabei, wie Abu Bakr Umar, die sind ja vorgeritten. Aber diese, da halten wir jetzt fest, dass diese Hadith noch sehr, sehr lange und es sind da wichtige Punkte, die wir behandeln möchten. Deswegen ist die Zeit heute eng. Ja? Und das war heute der Vortrag. Und wenn ihr den Hadith noch hören möchtet, seid dabei nächstes Mal, dann hört ihr den Hadith zum Ende, inshallah.
Assalamu alaikum wa barakatuh.